Non me digas que non te enterastes, meu meniño. Resulta que con isto do virus, os superheróis tamén tiveron que ficar na casa. Pero xa sabes que os malvados non entenden de leis e seguiron a facer falcatruadas. Pois ben, ese que che gusta a ti tanto, o que ten un antiface púrpura e a capa de rayas, inventou algo que lle permite sair á rúa e non só seguir protexendo o planeta, senón tamén esquivar o virus.